Con esto conseguiremos un importante aforro enerxético ao pasar a este tipo de lámparas de baixo consumo. Quero deixar moi claro, e esta é unha das instruccións que nos transmite o alcalde Gerardo Conde Roa, que nunca se apagará a iluminación pública onde existan vivendas. Polo que se corta a luz nalgúnha vía pública, será por cuestións meramente técnicas, que se resolverán de inmediato comunicándolle os servicios técnicos municipais ou na páxina web da empresa da Viña, que é encargada do mantemento das instalacións municipais, www.davina.es, no apartado aviso de averías. Pero nunca, e repito, nunca se apagará a iluminación en zonas habitadas, por decisión deste equipo de goberno. Estas medidas van encaminhadas á optimización dos recursos existentes e sempre na procura da mellora das instalacións.